Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Košarkaš Blaško Tarac ima naizgled jednostavnu formulu uspeha: red, rad i disciplina. Da se toga nije pridržavao, kako sam kaže, u životu ništa ne bi postigao. Međutim, to je ponekad zahtevalo i 20-časovno dnevno angažovanje, ali isplatilo se. Jedan je od najboljih košarkaša OKK Beograda svih vremena. Bio je jedan od vodećih jugoslovenskih košgetera, povremeni reprezentativac, a i u Turskoj je ostavio dubok igrački trag. Istovremeno postao je i građevinski inženjer.
Potičem iz radničke porodice. U Banjoj Luci sam rođen. Otec mi je bio vozač. Eto, mogu da iskoristim priliku da kažem da je osnivač autoprijevoza Banjoluškog 46. A majka je domaćica i bilo je nas troje dece. Brat stariji, koji je nažalost umro prije par godina, sestra i ja. Kad mi kažu ti si košarkaš, bivši, ovo ne, ja sam sportista od glave do pete. Imao sam priliku da živim na obali Vrbasa. Tako da od mali nogu sam krenuo sa kajakom. Svi koji su iz Banja Luke znaju šta je kajak na divljim vodama. I poslije toga, kad sam preselio u centar Banja Luke, baš onaj kod Hotel Bosne, kod stadiona sportskih igara, bio sam u stalnom kontaktu, a zna se s kim, sa rukometašima onim poznatim iz one Jugoslavije. Popović, Karalić, sva ta generacija kompletno.
Braća sam, Golić.
Hvala Bogu, braća Golić, nego sam krenuo od onih stariji, braća Stanivukovići, pa Rodin, Perović i tako dalje, preko njih je došla ova generacija, naša.
Kada ste vidjeli prvu pravu košarkašku utakmicu?
60. godina, koliko se moglo da vidi preko televizije u ono vreme, ali u Banjoj Luci sam otišao na par utakmica. Tu sam i upoznao u stvari ove moje drugare klubske koji su i dan danas sa mnom prijatelji. Na jednoj utakmici sam vidio da se igra napolju, padala je kiša i bila je kožna lopta. Tako da sam i ja faktički počeo sa kožnom loptom. Baš to druženje sa tim sportistima, košarkašima, rukometašima i fudbalerima. Volio sam fudbal. Tada je bio Boris Marović, trener borca. Otišao sam sa Kušmićem, kasnije isto poznatim fudbalerom, na probu. Zadovoljio sam, levak sam bio, kažem ja, levak. Primljen sam, to je tad bilo u juniore, međutim, po povratku u grad rekli su mi drugari: gde ćeš ti tako visok, 196-7, ajde ti u s nama treniraj košarku. I tako sam počeo. to je bio otvoren teren dole u Boriku gde je hala sportova, ispod nje je bio u Borićima otvoren teren šljaka i tu smo počeli, trenirali smo. Oprema. Pa mislim da je to ako za ove starije poznato kako izgleda dres, kako izgledaju one platnene gaće do kolena, kako smo mi zvali, ko je mogao da dobije patike. U to vreme se pojavljivalo borovo, one krute patike, a čarape normalno da je majka plela od malo mekše vune. Te generacije 60-ih godina, 70-ih, nije samo sport bio opredeljenje, nego se o životu razmišljalo na drugi način. Završavati škole ili zanate, bilo šta, da bi se živalo. Međutim, od te generacije, kad krenemo od Banja Luke, od borca, su ostali mnogi dugo u sportu. Prvo Bato Jelić je isto ponikao, koji je došao u Partizan godinu dana prije nego što sam ja stigao u OKK Beograd, pa je Bora Rajičević, koji je bio juniorski reprezentativac sa onom dobrom ekipom Šolman, Kapiđić, ne znam ja. Svi su oni igrali sa velikim uspehom, ali svi su se opredelili i otišli na njihove životne poslove, s tim da su uvek, kad su imali vremena, radili uz borac su bili, uglavnom u mlađim selekcijama do trenera prvog tima. Prvi trener je bio to Naju iz košarke, ja mnogo, to je bio pokojni Milan Tošić, koji me u Banjoj Luci trenirao na predlog mog suigrača, kasnije trenera isto Angela Trajkovskog. Kasnije je bio poznat jer bio u Olimpiji i za vreme svjetskog prvenstva u Ljubljani bio je pomoćni trener Ranku Žerevice. Na jesen kad sam došao u Beograd da upišem građevinski fakultet, prešao sam u OKK Beograd i tu su mi bili prvi treneri pokojni Piva Ivković, pokojni nažalost Toša Lazić, Branko Rajačić i da ne zaboravim Boricu Senića, Fredivnog trenera. Kroz reprezentaciju sam se imao kontakte i sa Rankom Žerevićem, sa Macom Nikolićem, sa pokojnim Ensom Sovitijem, Grk, Lečić i još da i ne nabrajam, ali to je ta generacija trenera kojima sam normalno se našao, bar na jednu, dve, tri utakmice da budemo zajedni. Presudno su uticali, tada je bio tehniko Erkić Milora, to je generacija Radivoja Korača, jo? I trener Toša Lazić. Jednostavno, oni su vidjeli u meni da postižem koševe, iako niko to nije očekivao, i počeli su da mi daju minutažu koju sam ja pošteno iskoristio i pokazao se kao realizator i tako je krenula dalje moja karijera.
Rekli ste da ste došli iz Banja Luke u Beograd na studije, znači imali ste 18-19 godina. Kako ste se snašli u Beogradu? Verovatno ste bez porodice ovde došli. Druga sredina, drugi mentalitet, običaji.
Došao sam ovde na fakultet građevinski, upisao i nisam imao stipendiju. I bilo je pitanje da li ću ja uopšte opstati u Beogradu ili se vrati nazad. Otišao sam u Partizan, nisu me primili da me probaju. Otišao na Kalmedan kod Zvezde i oni me nisu primili i upravo ova dva čoveka koja sam spomenula, to je Erkić i Lazić, su me prihvatili. Kad su me pitali šta ja tražim, ja sam rekao, jel možete da mi platite studentski dom, govori Slobodan Penezić. I dakle, ostao sam da kažem jedan mali profesionalac, oni su mi to platili i da vam kažem pošteno, proveo sam 5 godina. Dakle, od 65. do 70. I kasnije kad se pružila prilika da mogu da idem iz doma, ja nisam htio, sam imao predivne drugare s kojima sam učio, težak je bio fakultet, vežbe i tako dalje. I jednostavno bilo mi je odlično, gde sam dobro životno sazreo u tim uslovima. Preživljavanja, da kažem, divnog druženja i ne znam kako god hoćete, ali za mene je bilo divno kad ja igram, kad sam postao igrač na Novom Beogradu, kad je puna hala, a u prvom redu sjede moji domci i navijaju za mene. Ja sam boravio 5 godina u studentskom domu Slobodan Penević na Zvezdari. To se ne može zaboraviti. Teško je možda i objasniti. Profili ti ljudi su bili od onih koji su postali profesori, doktori, diplomate, pa do onih koji su, da kažem, postali ne mali kriminalci, nego kockari i tako dalje. Dakle, sadržaj je bio veliki, kako neće, kad iz svih krajeva Jugoslavije ko je dolazio na fakultet u Beogradu, koji nije imao mogućnosti da privatno stanuje, to se išlo u domove, to je bilo par domova, to je bio taj bio studentski grad, bio Patriš Lumumba i još jedan, dva doma.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Blaž Kotarac. Koju generaciju igrača ste zatekli u OKK Beogradu?
Fantastičnu generaciju koja zaborava nema. Od Radivoja Korača, Trajka Rajkovića, Sije Nikolića, Gordića, Pazmanja Ivačkovića, Đakice Rajkovića, Brune Pavelića i da krenem na ovu moju generaciju gde je došao Kosta Grubor iz Mitrovice, Vlado Đurović i još možda 2-3 igrača, ali u svakom slučaju to je bilo za mene pojam, jer su oni 64. osvojili, te godine osvojili su prvenstvo Jugoslavije. I ja sad jedan put dolazim među takve veličine da jednostavno čoveku mozak stane. Šta je bilo možda i presudno? Korać je otišao u vojsku, pa sam ja uzeo njegov dres, njegovu peticu, levoruk, strelac, tako da cijeli život kasnije sam imao, da kažem, to drugo ime, da sam ja u stvari naslijedio Radivoja Korača i u klubu i u reprezentaciji jedno vreme. Kad smo kod Radivoja Korača, za ovu vašu emisiju je malo vremena da ispričam koliko sam bio vezan i za njega i za njegovu majku, pokojnu Zagu. Kako neću biti vezan? Prihvatio me, uvek je volio da se našali, kad se sretnemo, rukujemo se ljevicama. Daj mi ljevicu, rukovali smo se ljevicom. Šta je bila prednost moja? Svi ste vi čuli kako je volio i ploče gramofonske i oblačio se dobro sa džemperima, cipelama i sve iz Italije. I ja sam imao tu privilegiju da je jednostavno uspostavljena takva komunikacija. Ja sam bio u studentskom domu, imao sam ovo normalno, ali on kaže da li bi ja teo da nosim njegove neke stvari. Verujte mi da sam nosio dugo, dugo njegovu garderobu, posebno džempere koje je imao neki njegov stil, da kažem. posebno mi je drag Sako po povratku iz Meksika posle osvajanja srebrne medalje.
To su olimpijske igre 68.
Da, jeste. I Korać je posle toga već imao obaveze i profesionalne i ja sam ulazio kao mlađi u reprezentaciju. Kako sam ga nasledio u OKK Beogradu, tako sam i u klubu i on mi je dao njegovi sako i sve koje ljubomorno čuvam još uvek pokraj mene.
Da, to je Tegeto delo sa grbom Jugoslavije. Sa Koraćem ste bili veliki prijatelj, ali nažalost vi ste jedan od ljudi koji ga je među poslednjima video.
Moram da spomenem da sam jedan i od retkih koji je i sa pokojnom Zagom Korać, majkom Radova Koraća, maltene proveo zadnje trenutke. To je bilo u Sarajevu, igrala se utakmica povodom izgradnje dvorane Skenderija i onda su pozvali da uveličamo, da kažem, izgradnju. Došli smo, igrala je reprezentacija Jugoslavije protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine, dakle nas koji smo poreklom. Odigrali smo utakmicu, jedan drugog smo držali celu utakmicu, on je dao 33 koša meni, a ja sam dao njemu 31. Posle utakmice smo imali u Hotel Centralu večeru, trebalo je ujutru da se vratimo, on i ja, njegovim autom, a u drugom su išli Ranko Žeravica i Zaga. Ja ne mogu objasniti, nikad neću objasniti sebi šta se to dogodilo posle večere, pošto sam ja iz Banja Luke. U jednom momentu ja sam rekao, ja idem u Banja Luku. Imao sam voz noćni, gde je Korać bio iznenađen. I kaže, pa šta je, zar me ostavljaš sam da idem? Rekao, Kore, zna on za moju majku, jer je služio vojsku u Banja Luci. Rekao, ajmo mama da nam napravi burek, klafini. Ne mogu, kaže, imam neki intervju, da ne znam, dogovoreno da li u Beogradu i mora da stigne. Uveče je to bilo oko 9 sati, da bi sutra ujutru on krenuo bez mene. Uvek se pitam da sam bio pokraj njega, da li bi reagovao, da li bi zajedno nastradali, da li bi možda se nešto drugčije izdegađalo, ali eto, to je prava ona istina koja je bila, koja mi i dan danas teško pada ta slika njegovog i mog oproštaja. Svake godine sam išao 2. juna kod majke, to sam spomenuo malo pre Zage, do 2012. godine nije umrla. Redovno sam odlazio, mnogi su pričali, ali po meni nisu prema Koraću se odužili u tom pravcu. Majka je živjela u pogled 2012. od 69. je živjela sama, ponosita žena, izvanredna. Šta se dogodilo, 2012. sam posle groblja otišao da je vidim i rekao je za film da je snimljen i da ću je donijeti. Nažalost, ona je krajem jula pala, polomila kuk, to je posebna jedna priča. Kad sam došao posle 2 dana i našao je kraj kauča, nije se mogla dignuti. Tu smo morali da provalimo stan i procedura i policije i hitne pomoći. Smeštena je na urgentni centar. Dok nije došao brat iz Francuske, Đorđe. Posle toga nisu joj smeli operisati, žena 100 godina. Kad smo mi ušli u kuću, stan, posle 24 sata, ja sam išao prvi i otvaram ta vrata gde je tetka Zaga boravila uglavnom. Ja vidim ona kraj kauča naslonjena, bleda. Pazite, to je, ja mislim, 24 sata bilo. Tetka Zaga, šta je bila? Ona kaže, pa dobro sine, koliki ti si rekao da ćeš doći, nemate. A ja je rekao da par dana prije toga da ću doći, eto vidite koliko je njoj to bilo u sjećanju i oduševio sam se da je ona mene i prepoznala istog sekunda i pitala me ono što je trebalo da me pita.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Biti među prvi 5-6 je bio uspeh. OKK Beograd je imao uvek dobru selekciju. Zašto govorim? Zato što sam ja faktički tri selekcije promenio. Došao tu, da kažem, staru Koračevu, pa posto toga je bila moja generacija koju znate sve od Kneževića, Pazmanja, Ivačkovića, Grubora, Đurovića. I treća koja je došla mlađa sa Ristanovićem, sa Rajko Žižić, Sreten Đurić, odigrao sam po par liga. I uvek smo imali dobar tim koji se nalazio gore među prvi 5-6, da kažem, po uspesima. A gde smo bili? Klomferi. Nije ni čudo što nas zovu Klomferi. Znali smo da odigramo izvanredne utakmice protiv ovi najjači, ali kad je bila utakmica protiv nekog, neću sad da ponižavam, neki slab tim koji je bio te godine, mi smo obavezno gubili. Ne samo kod njih, nego i u Beogradu. Dakle, motiv je bio prisutan. Taj OKK Beograd, koji sad evo igra, znate, prvu ligu i nikad ne znam čovek kad će dobro odigrati, kad neće. Kad sam došao ovde u Beograd, liga se igrala, 65. jesen. Igrali smo protiv Radničkog na Crvenom krstu. Tu je bio tada Ražnjatović, njegova generacija. Padala je kiša i lišće. To je bilo klizavo, a lopta natopljena. To da je bilo snimiti, to je nešto neviđeno. Nema spuštanja lopte, nema ona klizava. Jednostavno se igrala liga, jer to je bio već kraj oktobra, završavalo se i odigra se. Taj prelazak u halu, nije to bilo kao sad prelazimo odmah u ove uslove. Prelazili smo na sajmištu hala 1, dole su bile letve neke. Nije to grejanje funkcionisalo kako treba. Znalo je biti izuzetno hladno, pogotovo na treninge kad nisu hteli da troše energiju, da nam se lopta od zime lepila. Da ne kažemo od opreme, ovo što ste vi pitali na početku, za patike, dresove, sve smo mi to prošli kao oni prvi ljudi koji su uveli ove generacije u nešto što je normalno. OKK Beograd bio uvek treći, četvrti, jel tako, bila su četiri kluba, zna se, Zvezda, Partizan, Radnički i mi, iz Beograda. A mi smo imali neku našu stalnu publiku, to je bilo par stotina, ali Zvezda i Partizan, to je uvek bilo kao i danas. Da ne kažemo terene u Zadru, u Splitu, pa i Olimpija, Ljubljanska je imala, Lokomotiva, Zagrebačka, Čačak, sve je to bilo preko ograde, kako ja kažem, nije bilo mesta. Doživljavao sam i kod nas na Novom Beogradu, kad smo prešli u halu u sportsku. Igramo utakmicu protiv Zvezde ili Partizana, ono vreme smo bili tu, ne da i mi, da kažemo podjedne. Primala je 3.500 ljudi, da ostane otprilike isti broj i navijača i napolju. Onda možete zamisliti kako je interesovanje bilo.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Blaž Kotarac.
Ticajme okolnosti sam krenuo od centra, pa da kažem igrao četvorku peticu. Već se pojavio Ćosić, pa Jelovac iz Lokomotive Farčić iz Partizana, prije toga je u Borcu Čačanskom. To su bili dvometraži, što smo im mi zvali, preko 2 i 5, 6, to je bilo pojam. A evo sad pogledajte, sa 2 i 5, 6 igraju u jedinicu, beka, playmaker.
Kada ste ušli u reprezentaciju?
To je bilo u junu mesecu 1968. Ja sam volio između ispita, to je bio junski rok, da se odmaram i da idem na kupanje na Tašmajdan, bazen. Otišao sam ujutro sa kolegom, drugarom, dr. Dragan Koković.
Sociolog. Ja
smo bili cimeri u domu i otišli smo na kupanje. U jednom momentu, dok sam bio u bazenu, Marović Zoran išao i brzo me tražio da izvinim šta je. Kaže, ja sam bio u domu, našao sam ti pasoš i par stvari, pravac, taksi, idemo na aerodrom, igraš u reprezentaciji, jer je pokojni Korać otkazao. Jer verujete da sam ja u pantalonama, one letnjim papučama, na aerodrom i poslije 3 sata kad sam sletio u Moskvi, tek sam onda vidio da sam ušao u reprezentaciju.
Koje je prvo veliko takmičenje na kojem ste igrali u državnom timu?
To je bila Balkanijada 68. Bilo je u Izmiru. Upravo poslije olimpijskih igara, umjesto Korača sam otišao, to je bio kraj decembra. Pružena mi je šansa u finalnoj utakmici. Postigao sam najviše ubedljivo koševa, ako tako kažu izvestitelji, sam bio najbolji. Osvojili smo zlatnu medalju i to je ova koja se nalazi pokraj mene kao da je svjetsko prvenstvo.
Pomenuli ste svetsko prvenstvo, trebalo je da igrate u Ljubljani 1970. na svetskom, Jugoslavije tada postala šampion planete, zbog čega niste igrali?
Dan pred odlazak iz Zagreba u Ljubljanu, ja sam se nadao da ću biti među 12, Ranko Žerevica je održao sastanak, bilo nas je 13 prisutnih i samo je kratko rekao, Kutarac, ti si rezerva. Sam ga upitao zašto, kaže, reći ti kasnije kad se završi sastanak. Ja sam rekao, pa dobro, onda bi ja išao za Beograd da ne gubim vreme, imam ispite, pa ako treba ja ću doći. I pozdravljao sam se sa igračem, ja moram da kažem nešto, ostane mi u sjećanju to. Ćosić je imao pune oči suza, pa čak još 2-3 košarkaša, nisu vjerovali da ja ne igram. Međutim, dogodilo se tako da sam ja određen za rezervu. Koji su razlozi bili? Ne bi. Ja sam mislio da malo spominjem, međutim, tu je bilo svega i svačega. Prvenstvo je bilo u Sloveniji, u Ljubljani, organizatori su bili ti. Ne bi teo jednostavno da ulazim u to, nek ostane onima koji treba da kažu, a još su živi.
Jugoslavija je osvojila zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u Ljubljani, međutim, posle 2-3 dana preminuo je centar Trajko Rajković.
To ide u domen sportske medicine. Mislim da tad nije reagovano kako treba, obzirom da sam se 5-6 mjeseci nalazio sa Trajkom kao klubskim drugom iz OKK Beograda u sobi. Znam dobro šta smo zajedno preživljavali 24 sata. On se osjećao loše još od planinskih priprema, da li je to bilo u martu mjesecu u Austriji, u Bad Kleinkirchenu, pa sve do tog, da kažem, prvomajskog turnira, zadnja proba pred početak prvenstva, gdje smo bili u sobi, gdje je osjećao velike bolove, gdje nije po meni adekvatno imao tretman, nije otišao na preglede, da je tad otišao neka snimanja, možda bi se ustanovilo. Ja kao njegov kolega nisam mogao se samo da zovnem lekarsku ekipu koja je bila uz reprezentaciju, oni su reagovali kako su reagovali, tako da je moj Trajko umro. Kad smo već kod toga, kad se vratio iz Ljubljane, iako je zlatna medalja, znate da je to bila euforija, došao je na trening OKK Beograda uveče i donio mi kutiju sa svim stvarima koje smo dobili mi kao reprezentativci, trenerke, patike, cipele, i on je meni donio, kad radio, koliko nam da to treba, ti si student još uvek u studentskom domu, kaže, treba ti. Kažem, Trajko, ti se mučiš kraj medalje i donosiš me. To je bilo uveče, rekao, nećeš trenirati, doću, kaže, sutra uveče, imao je neku proslavu maturanata u hotelu Jugoslaviji, doću sutra, on je te noći umro.
Koliko godina ste igrali u državnom timu?
Počeo sam proleće 68. do pred Minhen. Sam nekako osjećao da nemam taj tretman u reprezentaciji. Prošlo su dva evropska, Esen i Napulj. Sve se to dešavalo 69. 70. 71. Igrao sam na Balkanijadama i igrao sam, mislim, solidno i dobro. Međutim, kad god je dolazilo to prvenstvo, uveče mi je saopštavano da sam rezerva. Ujutru. Najvjerojatnije mi je to i pomoglo da zato budem malo više skoncentrisan na moj građevinski fakultet koji sam završio i do kraja života radio kao inženjer i otišao u penziju.
Eko.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Mobilni telefon za 1 dinar uz super MTS paket. Samsung, Nokia, Lenovo, LG, HTC ili bilo koji drugi telefon. Kupovinom uštedite i do 27.000. I to nije sve. Na poklon dobijate Bluetooth zvučnik i prepaid karticu. Vaša tehnomanija.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Blaž Kotarac.
Prvo sam imao ponude da pređem konkretno u domaće klubove. To je Jugoplastika. 70. 71. ono preko leta, kad su letni turniri, gostovao sam s njima po turnirima po Italiji. Divno, možete zamisliti igrati sa Ratom Tvrdićem, Šolmanom, Krugom, Skansijem. To je bilo neviđeno nešto i normalno da kraj takvih igrača ne može a da ne dam 40 koševa ili 45, kako sam ja to volio da jednostavno dajem. '27. godine se išlo u vojsku. Pošto nisam vidio loptu godinu dana u Valjevu, sam služio u gardi. Trebalo mi je jedna sezona da se povratim i tako da sam fino nede u 31. godini otišao dve godine u inostranstvo, a to je Tofaš iz Bursa, iz Turske. Predivne dve sezone i stekao velike prijatelje s kojima sam i dan danas u bliskom kontaktu.
Pokazali ste mi plaketu koju ste dobili 2000. godine, znači mnogo, mnogo godina pošto ste završili karijeru u Turskoj.
Jeste, to mi je posebno draga plaketa, gde na njoj piše lepo da mi se zahvaljuju, što moram da ponovim. 52 utakmice sam odigrao za te dve sezone zvanične, dao sam 1200 nešto koševa, prosek 24 koša. Znate šta, To je za mene 24 koša. Igrati prvenstvo, ligu u drugoj zemlji bilo velika čast. Mi smo redovno išli na turneje po Italiji, po Azurnoj obali. OKK Beograd je imao najbolje turneje. Čak su s nama uvek putovali po jedan, dva igrača, da ne kažemo Cvetković, Ražnjatović, Bizija kasnije. Ima tu događaja, divni trenutaka koji nema možda vremena da se kaže. Eto, otišli smo u jedan hotel u Italiji gde se prvi put pojavila jednoručna slavina, ono, topla i hladna voda. Nemojte da kaže moj veliki drugar, svi znaju na koga mislim, ne bi. Iz OKK Beograda, nas dvojica smo ušli u sobu, ja sam prvi otišao da se oprem i joj vidim, aha, i dok sam ja provalio, ja se vratim, kažem ovako, ajde uđi unutra, ako mi pustiš mlaku vodu za tuširanje, od mene imaš sve što hoćeš. Nije bilo šanse da je pustim. Vidite što je pokojni Korać da je skupljao ploče. Ja sam to nastavio i kod mene imam još uvijek njegovi ploča, oni long play, ono svetska baština od toga. I ja sam to produžio i normalno kad se vratim, a bio sam u studentskom domu. Bilo je dovoljno samo da mi se neko od cimera prikade i meni nema te ploče. Moda, sve to se razlikovalo. Dok smo tamo šetali ulicama Kana uveče, tom Azurnom obalom, to je bilo kao na drugoj planeti. Zato je meni možda i odgovarao studentski dom. Kad se vratim u studentski dom, među te ljude s kojima sam živio, jeo 24 sata, oni su mi bili, kako se to kaže, kao upijač jedan da me vrate u normalu, da ja uopšte mnogo ne razmišljam, a kako je tamo. Naš odlazak u Antib, to je na Azurnu obalu, to što kažem, je bio preko bivšeg igrača, Nešić se zvao, ja mislim, to je starija generacija, i od, ja mislim, pokojno Korača i Erkića. I on je otišao tamo da živi i normalno je bio vezan za nas i on je nama svake godine uskršnje turnire obezbeđivao. Tako smo mi išli na Azurnu obalu. U Francuskoj to je bilo tamo gore u Čošku, Orlean, ne znam ja gde, da smo uveče sedeli posle večere, čovek je kao nam prevodi malo, ne znam ja, u jednom momentu kaže, jel ide neko u Skadarliju? Reku, idem ja, ja sam volio da idem dole. A kako mi izgleda moja Zeska ulica? Ja kažem, ista je onakva na Čošku, idem, reku, u taj restoran, Zlatni bokal. Vidio sam u očima, mnogo tuge ima, a kad je otišao, nede 40 i neke godine. Hoću da vam kažem da su to bili za mene teški susrešti, jer ne može da sakrije tu tugu, a u nas je gledao u tom malom mestu kod Orojana, gledao u nas kao neke, samo što govorimo naš jezik. Kasnije kad sam otišao u Tursku da igram, znao sam da budem iznenađen i tekako. Odemo, to je Anadolija. Svratimo ovako, dali na užinu neku ručak, čovek progovori naš jezik. Vidim, govori malo kao ono crnogorski, izvanredno. Ja kažem, pa kad ste vi došli? Nikad, ja kažem, u životu nisam ni bio tamo. Pa kako govorite? Kaže, jednostavno, kod mene u kući, roditelji, dok ne krenemo u školu, se govori naš jezik, tek kad krenemo u školu, onda učimo turski. Ja nisam vidio čistotu izgovora, činim se, nikad, takvu kako je on imao.
Da li je tih 60. godina bilo plaćanje?
Kako je ko uspevao? Mislim da su stvarno u tom pravcu krenuli Lokomotiva ili Cibona, pa Jugoplastika, ne znam kako je i Olimpija. Ovde u Beogradu, koliko se ja sam sjećam, osim tog doma, kasnije sam ja produžio od 71. ja sam igrao do 77. dok nisam otišao u Tursku, imao sam platu, imao sam i radni staž, da kažem, jednostavno ja sam bio zadovoljan tom momentu da imam jednostavno nešto normalno za život. Bila mi je čast da me pozovu u ono vreme da igramo humanitarne turnire i od Makedonije do Slovenije. Igrali smo u Zadru i mene su pozvali da li mogu da dođem sutra u Zagreb da se igra utakmice, počinje izgradnja bolnice za plućne bolesnike. Ja nisam se vratio za Beograd, nek sam uvjetu produžio u Zagreb, tamo učestvovao u toj promociji. Prihod je išao u izgradnju, ja sam uvijek rekao, imam li ja jednu privilegiju? Kažu, ja sam pušio jako mnogo. Do prije 10 godina, to 2-3 kutije. Ja sam rekao, pošto ja pušim, hoću ja imati privilegiju ako nešto zapnem da dođem u tu bolnicu među prvima. Eto, to je ovako jedan od momenta da mi je bilo drago.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Blaž Kotarac. Kako biste danas sebe opisali kao košarkaša? Bili ste znači centar i krilni centar.
Neka dođu poređenja naše generacije ove, kao nije to isto, ja znam da je Bob Beamon skočio onoliko koliko je Owens, koliko je on skočio, Boz bez patika. U moje vreme se igralo isto 5-5, bile su taktike, uslovi su bili mnogo gori. Nemam objašnjenje kad je igrač sam, a da ne da koš. Ako mi verujete, tu ne mogu da prihvatim, bio sam strelac i imam utisak da igram i ovo vreme da bi se prilagodio ovim uslovima. Kažu, sad se igra snažna košarka, igrao, pa znate šta, i u moje vreme ja sam igrao po 35-36 minuta u utakmicu, pa samo da sam šetao, trebalo je izdržati na terenu. Prema tome, ta poređenja mi malo, nisam stručnjak, ja sam igrao dugo i u košarci sam, ali sad mislim da je svaki trener zadovoljan kad se istroši sa svim taktikama do minut, do pola minute do kraja utakmice, da mu se pojavi jedan igrač da uzme loptu i reši utakmicu.
Ja se sećam vas kao igrača, znam kada ste dobijali loptu u reketu, to je koš, ali imali ste neko nesvakidašnje specifično dizanje i izbače lopte?
Da vam kažem, i to sam ja uvijek razgovarao sa mojim prijateljom, što sam ga spomenuo, doktorom Kokovićem, pošto on piše o tome svemu, ja sam sebi sam bio nepoznanica. Zašto? Jednostavno, zagrevanje prođe, počinje utakmica, ta psihologija, ja sam imao utisak da nisam mogao da promašim, da bacim 5 km loptu. Taj osjećaj sam imao, sam bio niži igrač u odnosu na centre koji su se pojavljio i pravi. Da izmaknem loptu, uvek su govorio ovom levom rukom kao menjač. Dakle, potpuno mi bilo svejedno da li je izbacujem sa strane i više glave od ozdo. To je, mislim, urođeno. I svaki strelac uz trening možda ima od ujutru do uveče. Ako nema u sebi urođeno to realizatorsko, mislim da ne može biti strelac na onom nivou koji su bili, pa sjetite se samo Plečaša, Mišovića, koji su mogli da daju zatvoreni oči u po 30-40 koševa. Osjećao sam se dobro fizički, igrao sam do 35. godine. Nisam mnogo klubova imao, uvijek sam govorio, svi su gradovi bili sa B, Banja Luka, Beograd, Bursa. I tako sam se vratio nazad. Banja Luka i završio karijeru. Kako sam osjetio? Zaposlio sam se, krenuo sam da radim kao građevinski inženjer i zamolili su me upravo ovi moji igrači iz Borsa koji su bili treneri, to je bila Republička, tad Bosne i Hercegovine, da odigram za njih, da im pomognem da uđu, da druga lige su bile one četiri grupe, ja sam prihvatio. Da li vjerujete koliko sam riskirao da sam petkom popodne posle posla jurio kolima na trening jedan, subotu igram utakmicu i vraćao se nazad. Dovoljno da vam kažem sad relacije, ko zna gde je to, da odemo da igramo u Glamoč, kroz Banja Luku, još dalje od Banja Luke, da sam znao da odem tamo kolima, odigramo utakmicu, večeramo i ja se vraćam negde, izbijam preko Drine da bi stigao na posao. E tu sam osjetio da ne mogu na dva kolosjeka. Sad kad me pitaju da se ponovo rodim, ne bi ponovio košarku i težak fakultet. Pošteno vam kažem. Jer završiti građevinski fakultet i košarka je jedna vrsta fakulteta, dođe do reprezentacije. Dva fakulteta sam ja paralelno guro, teško. To se osjetilo na meni jer nisam spavao po 3-4 sata. I to je ostalo i dan danas, iako nemam, u penziji sam, nemam potrebe, verujte mi, internet mi je uključen non stop. Da li ja lego u 1, u 2, 3, ali svodi se opet to spavanje na 4-5 sati. E, to ne ponovim. Mislim da se sve svodi na ono red, rad i disciplina. Buđenje je bilo ujutru 5:30, odlazak doma do tehničkog fakulteta, torba je bila mi ispod ruke, ako nemam prepodne trening, imao sam uveče, popodne, na fakultetu sam bio do uveče do treninga, odem na trening, vratim se u dom i onda normalno treba da se priprema radovi, vežbe i tako dalje, i to je trajalo do 1 do 2 sata. To je moj radni dan bio. Kad sam završio karijeru dve sezone u Bursi, diplomirani inženjer sam bio, bilo je pitanje da li da idem u trenere, nudili su mi, ili da se povučem. Ja sam razmišljao i rekao, a što sam lupao glavu da završavam tako težak fakultet, da bi ja sa tu diplomu pocepao i krenuo u neki opet početnu, da kažem, jel tako, struku, jer jedno je biti igrač, a drugo trener.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Blaž Kotarac.
Pa ovako, što se tiče sezona, koliko ja imam moje evidencije, za Banjaluki Borac na početku dve sezone, na kraju dve, to su četiri, OKK Beograd 13, to je 17 i dve u Turskoj. Dakle, 19 sezona, i to da kažem pravi sezona, igrački, gdje sam igrao, a ne ono, da kažu, ulazio, pa ne, baš igrao. Govorili trener Ranko Žeravić, 55-60 godišnje, ako uzmemo 20 sezona, to je negde oko 1100 utakmica. I ako uzmemo prosek po utakmici, nek je bilo 20 koševa, dakle to je negde oko 22.000 koševa da sam dao.
Koliko koševa ste dali najviše na jednoj utakmici?
Kod nas je bilo par puta preko 50, jedan ovako od rekorda. To je bilo 73. u Zrenjanu protiv kombinata. Njima je trebalo da opstanu, da ne ispadnu. U to vreme se nešto spominjalo kao da ćemo mi pustiti, to je mene pogodilo. Odigrao sam maksimalno, dao 50, ja mislim, i 3 koša, a kombinat je ispao i nikad se nije povratio maltene košarkaški od tada. A u Turskoj, u Tofašu ovom mom, sam u finalu play-offa dao Amerikancu, ne znam kako se zvao, bio tad poznat tamo, 56.
Ima li neka utakmica u vašoj karijeri posebno mesto? Bilo zbog čega?
Ta utakmica oproštajna u Sarajevu sa Koraćem. Ne mogu da zaboravim svaki detalj, jer za vreme igre bila je egzibiciona. To je na starom difu u Sarajevu, na otvorenom. Došli su ljudi koji vole košarku. Bilo mnogo mojih prijatelja iz Banja Luke što studiraju u Sarajevu. Pošto smo se Korać ja držali jedan drugog, pa smo pričali non stop, 40 minuta pričali, iako smo bili u hotelu, ja ću tebi sad ovo, ti ćeš mene ovo, sad da vidiš kako ovi tvoji navijaju i tako dalje. E to mi je ostalo ovako, baš posebno draga utakmica, nažalost bio oproštaj.
Najdraža pobeda?
Ova u Izmiru, 68. Naši su osvojili u Meksiku srebro. Korać se povlači, da kažem, polako, nema vremena. Ja borim se za njegovo mesto. U septembru je bilo tako u Meksiku, a u decembru je Mediteranske igre u finalu, puna dvorana, dati za jedno poluvreme 21 koš i pobediti 4 razlike i osvojiti zlatnu medalju koju čuvam kao da je sa svetskog prvenstva.
Poraz kojeg se najčešće setite?
A, to je u finalu Radivoja Korača. To je prvi kup Radivoja Korača kada je osnovan. Igrali sam protiv Lokomotive Zagrebačke, ovde smo pobedili 8 razlike, bio je revanš u Zagrebu i pored svi priča ovo je ono, mislim da sam ja krivac jer izgubili smo 12 mislim razlike tamo, a ja sam prvo poluvreme igrao dobro, drugo zašto dao sam samo jedan poen i tu osjećam moju krivicu što nije OKK Beograd osvojio taj prvi kup, drag kup koji je nosio ime baš upravo naše Korađe. Meni nije bio problem centar kao centar ni visina, nego jednostavno možda ta postavka u igri da ja vidim malo koš. Jer on kad stane ispod mene, ja sam mu govorio, ja ne vidim ljudi ni tablo, kamoli koš. Tako da je bilo utakmica da nekad odigram protiv tog centra izvanredno, da bi se u sljedećoj utakmici dogodilo da ne mogu baš tako da prođem. Gotivio sam Jelovca Vinka, kasnije se pojavio i naš Žare Knežević, sve su to bili visoki, izuzetno visoki ljudi u onom periodu. Trajko Rajković imao 2.10, Rajko Žižić se pojavio 2.10, to su ipak viši 15 cm od mene.
Pomenuli ste Rajka Žižića, rekli ste da posebno mesto u vašem životu imaju Radivoje Korać, Rajko Rajković i Rajko Žižić.
Jeste. Jeste i ako imaju bolne tačke u mojoj karijeri, imaju ove lepe, pa koje su loše. Jedno je igranje, drugo je upravo gubljenje velikih prijatelja. Treći je Rajko Žižić, koji isto mislim da je posljedica, kao i Trajko Rajković, neadekvatnog, ja mislim, lečenja, jer par dana prije nego što mu se to dogodilo, pošto smo bili svaki dan u kontaktu, imao je iste probleme kao što je Trajko mi se žalio u sobi 70. Tako mi se Rajko žalio da ga probada sa leve strane. Pokušao je da ide na preglede i kad je dobio uput da ide u bolnicu, će u taksi pozvao mu ume. Tako da, ta tri drugara, sve to iz okaka Beograda, dakle nije to druženje, znate ono, mesec dana, dva, nego sto dugogodišnja prijateljstva koja su izgubljena. Ja sam imao neku moju koncentraciju u kojoj sam volio, a to je fakultet, jer svi moji predmeti su vezani za matematiku. Ja je volim i dan danas. Znate, kad je rešavam i dobijam neko konačno rešenje. Imam utisak da mi je oštrila koncentraciju moju. Volio sam jednu smirenost pred utakmicu. Znate, ono, bez nekih galama, bez išta, jednostavno usporeno da dođem u mom svetu i odigram utakmicu bez problema. Mislim da sam živio sportsko-ljudski, zato to možda ne valja. Pušio sam, odlazili smo i po kafanama, družili se, jednostavno živeli život. Još je bila i škola, i normalno, i zabavljanje, kasnije porodica, sve, hvala Bogu, išlo kako treba. To je bogat jedan život gdje sam zadovoljen. Red radi disciplina. Ništa ne bi postigao da toga nije bilo i dan danas se pridržavam toga kao penzioner. No i radni dan i sad radni dan. Penzionerski počinje u 6. Rekao sam prije ovog razgovora da idem na taš majdan, volim da plivam, idem u šetnju 4-5 km i imam u sebi da se osjećam kao da mogu sutra da igram.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je košarkaš Blaž Kotarac. Bio je ovo 203. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić. Ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.